Hot Topics нэвтрүүлгийн давталтын дугаарыг сонсно.
Дэлхийн монголчуудын МЖЛ радио 88.3-ыг сонгон сонсч байгаа сонсогч танд баярлалаа. 7 хоног бүрийн Давас басан гарагт 9 цаг 10 минутанд танд хүрдэг Ямааны махыг халуун дээр нүрээдэ Hot Topics нэвтрүүлэг эхлэхэд бэлэн болсон байна. Hot Topics нэвтрүүлгийн 3 дугаар студиэс царай муутай хөдлөгч Ари миний бие, за ааш муутай хөдлөгч Арида хамтран үргэлжлэе. За манай найруулагчаар ундрах ажиллаж байна. Манай өнөөдрийн Hot Topics нэвтрүүлэгтээ дижитал зөвлийн үйлчлэгийг нүд ирэмхийн зуур хураатай симпл хамтран ажиллаж байна. За мөн Toyota Top Motors төвд 5-7 хоног 5 төрлийн өөр бэлгэтэй автомашин тос аях, солих аян эхлэлээ хураатай Toyota Top Motors хамтран ажиллаж байна. За өглөөний мэнд Ари, сайхан амарсан уу?
Өглөөний мэнд сайхан амарлаа, сайхан амарв уу?
Сайхан амарсан. За Hot Topics нэвтрүүлэг бол энэ дэлхийн өнцөг булан бүрд ямар сэдв олон нийтийн анхаарлын төвд байгаа вэ гэдгийг Google Trend-ийн тусламжтай илрүүлж гаргаж ирээд ярьдаг, тайлбарлах гэж оролдог ийм нэвтрүүлэг юм. Өнөөдрийн сэдвүүдийг би тань эхлээ танилцуулъя. За өнөөдрийн дэлхийн даяар хамгийн гол анхаарлын төвд байгаа сэдв бүгд бараг ойлгомжтой байгаах 2 сая хайлттайгаар хамлам, Ромын хамлам нас орсон хайлтагаар, Америк нэгдсэнд 200 хайлтагаар, Англид бас олон мянган хайлтагаар, бусад улсуудад ер нь улс алганд бас тэргүүлж байна.
Болгон дээр лээ, Японд тэргүүлж лээ. Японд бүр гурамч нэрээр тэргүүлсэн байх
тийм. За одоо бүр өөр шашинтай Израильд хүртэл бас тэргүүлж байгаа гэх мэтчлэн. За энэ дэлхийн хамгийн том шашны урсгал бол ялтчгүй Христийн шашин. Христийн шашны хамгийн том одоо төлөөлөгч одоо өдөрдөгч хүү одоо яг цал гэх юм хамлам. За энэ одоо нас орсон 88 наснда нас орсон үндэ холбоотой бас эргэн тойронд нь живжив гэдээ бас илэн жижиг сажиг ярианууд бас байна те. Энэ тухай ярих гэж бодож байна. За мөн Дилэн Майер гэдэг ийм нэртэй хүн хайлтаар Америк нэгдсэн улс 50,000 хайлтаар тэргүүлж эхэлсэн байна. Дилэн Майер гэхэр хүн болгон сонсохгүй жамдгүй. Дилэн Майер нэгэн хүнтэй гэрлж байгаа энэ бүсгүй. За энэ хүнтэй гэрлж байгаа нэрийн сонсол хүмүүс зүгээр шок. Шок.
Хийгээд
би хэлж байгаа. Би ааш мутын юуг нь эмоцийн үзмээр энэ царайны хөрлөн. За дараагийн мэдээлэл бол Хятадд хагас марафонд робот уралдсан тухай мэдээлэл одоо хүмүүсийн анхаар итгэлийг одоо гайх шиг төрүүлээд байгаа юм байна. За энэ одоо Хятад болж байгаа энэ мэдээллийг дэлхийн нийтээр одоо хүмүүстэй зүг марафонд робот уралддаг болсон юм уу гэх мэтчил маш сонирхож байгаа. За дөрөв дэх мэдээллээр хэрвээ амжвал Израилийн тагнуулын албаны дарга Нетаньяхутайгаа муудалцсан тухай мэдээлэл орж ирсэн байна. За бас энэ их сонирхолтой энэ мэдээллийг хүргэе гэж бодлоо.
За миний хувьд эхний мэдээллээр Kanye West-тэй холбоотой цадч одоо тэгээд яаж яж байгаа л олны хаалтын төвд ороод ирэх юм аа. Энэ удаагийн хийсэн мэдээлэл нь бол нэлээ ширүүн дөрүүн ер нь их хурц жаахан тийм нэмэх 21 талын мэдээлэл хийсэн бэ нэлээ. Энэ тухай мэдээллээр одоо ялч трент дээр ороод ирсэн болохоор Kanye-гийн тухай мэдээлэл хүргэд өргөлчлүүлээд Америк нэгдсэн улсын сенатын гишүүн асан Менендес гэдэг хүнтэй холбоотой мэдээлэл хүргэн энэ хүн одоо авилах авсан хэрэгээр төрөөс ял шийтгэгдэж байгаа бол энэ хүний эхнэр бас энэ хэрэгт хэрхэн холбогдсон бэ гэдэг тухай ярьж өгнө. За Шенэн Шарпэ гэдэг нэр одоо ялч хүү ороод ирлээ. За өргөжлүүлээд одоо Габриэла Зүнига гэдэг нэрээр орж ирсэн л дээ. Энэ хүний нэр нь тренд төр. Тэр хүн яасан бэ гэхээр бас нилээ одоо Америкийн мэргэжлийн хөл бөмбөгийн нилээ том тоглоогч одоо хүндэтгэлийн танхимд нэр нь заларсан байдаг ийм том тоглоогч бэлхийн хүчирхэлийн асуудалд хороочлолтоо. За тэгээд тренд төр хүссэн хүсээгүй ороод ирсэн байна.
Тийм манай ари гулигдсан мэдээлэлээр жоохон дурамж
дөрөв ариугүн төгөх гэж бүр нилэн чичгсэн ариугүй авахгүй хэлцлээ.
Үгүй чи надад яхара би өнөөдөр дарга биш идэв шүү дээ.
Ах юу вэ? Юу н бит хоёрын яг хинэн дарга вэ гэдэг хүмүүс мэдчихэ шүү. Би энэ дээр сууж исэн ч гэсэн үнхэд бол
чи яах вэ? Сэ хин мэдээлэл.
Хэрэв амжилт би бас Америк нэгдсэн улсын дотоодыг одоо аюулаас хамгаалах одоо департаментийн нарийн бичгийн дарга эмэгтэй хэдэн төгрөг хэдэн доллартай цүнх хулгай алдагдсан бэ гэдэг тухай мэдээлэл. Энийг баг амжихгүйсэн ч гэсэн би тэд дурдаад ярьчихна.
За за за. За эхний мэдээлэл мэдээ чи дэлхийн нийтийн анхаарлын төвд бол Ромын хамлам Pope Francis Francis хамламын нас орсон тухай мэдээлэл дэлхийн даяар одоо гашуудж байна. Энэ асуудал анхаарлын төвд байна. 88 настай байсан Ромын хамлам яг Христийн шашинтнуудын хамгийн том баяр Улаан өндөгний баярын маргаашны хүү нас орлоо. За ингээд ууг нь бол Гигийн Петрийн одоо талба дээр хин Ватиканы Ватиканд хин Ромын хамлам гарч ирсэн юм байна. Яг 24 цагийн өмнө сурхаас өмнө одоо судал тэргэнцэр дээр гарч ирээд олон нийтдээ харагдчихсан. За ингээд ерөөсөө 24 цаг хүрэхгүй хугацаанд яасан бэ гэхээр цус харвсан. Цус харвалтаас болоод нас орсон гэсэн мэн. Гэхдээ энээс өмнө хоёулаа хот топиксоор бас өмнө ярьжсэн санаж байна. Ромын хамбламын ер нь эрүүл мэнд тийм сайнгүй байгаа. За ер нь бол ялангуяа уушиг болон хатгалгааны тийм асуудалтай хүндрэлтэй дахин дахин дуудагдаад байгаа гэж ярьжсэн. Ийхүү ер нь бол энэ асуудлаас болоод даймжаад энэ хүчин даймжаад нэмээд цус харвснаар ийхүү 1.4 тэрбум одоо шашинтны итгэгчдийн одоо тэргүүн нас орсон мэн тийм шашны тэргүүн.
Папалам Францисын хувьд бол маш одоо прогрессив буюу төвшөлттэй үзэлтэй папалам гэдгээр алдартай л да. Одоо эн чинь ер нь яг одоо Ромын те шашны тэрүүн дээр суусан анхны Латин Америк гаралтай пап гэдгээр бас их алдаршиж байсан. За тэгээд төвшөлттэй үзлүүд нь одоо юу ордог байсан бэ гэхээр чинь уур амьсгалын өөрчлөлтийн талаар маш их дөрвтө дуурдаг байсан.
За.
Үүн дээрээ нэмээд дэлхийн ингээд чинэлэг орнууд уур амьсгалын өөрчлөлтөд хамгийн ихээр нөлөөлж байгаа хэрнээ огт тоохгүй байгаа тал дээр шүүмжлэлтэй ханддаг гэсэн. Шашны тэргүүний хувьд өмнөх ингээд папуудыг харсан ч гэсэн одоо Джон Пол гэдэг өмнөх бидний мэдэх папалан байна штэ. Яг шашныхаа ингээд тэргүүний үүргээр явдаг байсан бол папалан Францисын хувьд болохоор дэлхийн нийтийн асуудал байр сууриа маш их илэрхийлдэг. Ийм төрлийн төвшөлтөд үзэлтэй юмсан. За, LGBT хүмүүсийн одоо эрхийг тийм үү энэ хүмүүс байдгийг хүлэн зөвшөөрсөн баг анхны папалан болсон болов. Тэгээд ингээд гэрлийн одоо зөвшөөрсөн байдаг. За, дараа нь одоо цагаатчлалын асуудал дээр маш тулгуу одоо шахуу орж ирсэн. За жишээ нь өнгөрсөн 1-р сард болон 2-р сард Дональд Трампыг их хатуу шүүмжилсэн л дээ. Ягаад гэхээр одоо төрд гарснаасаа ууш тий хууль бус цагаатчдыг аль ботн нутаг буцаах одоо шийдвэр гаргасан. За үүний өмнөх нөгөө Мексик Америкийн хилийг дагуулад одоо өндөр юу босгосон, хана босгосон гэх мэтчлэн асуудал дээр папалан бол маш хатуу байр суурьтай эсэргүүцэжсэн. Тэгээ өөрөө болохоор анх папламаар сонгогдтоочилсан би энэ зүрх сэтгэлтэй хизэж би ядуусыг мартахгүй. Миний одоо зүрх сэтгэл бол ядуусын төлөө цохлох болно гэдэг хэлжсэн. Тэр ч утгаараа цаачлын асуудал төр нилээн хатуу байр суурьтай хандчихсан. За. Тэгээд өнгөрсөн 2024 онд ингэсэн л дээ. Их толоогийн уулзалтын үеэр папалам хиймэл оюун ухаа үнэхээр гайхамшигтай маа гэдэг одоо мэдгэл хийгээд баг хиймэл оюун ухаа ашиглаж одоо мэдгэл хийжсэн анхны папалам болж исэн.
Тийм үү.
Тэгэхээр ер нь бол асар дэвшилтэд үзэлтэй хүн байсан л дээ. Тэгэхээр папалам одоо ингээд занч бид нар занч халсан гэж ярьдаг те шишний тэргүүнийг нас орхоод тэнгэр дэвшсэн энэ үед болохоор дараагийн папыг хэрхэн сонгох вэ гэдэг асуулт бол ялчгүй гарч ирнэ. Тэгэхээр конклейв буюу одоо Ромын шашны кардиналууд гэж одоо ярьдаг. Манайхаар бол одоо нэлээд дээд тушаалын лам нар гэж хэлэх юм уу та. Кардиналууд одоо кардиналуудын 135 кардинал байдаг. 80 наснаас доош настай. За энэ хүмүүс нийлээд конклейв буюу нууц уулзалт хийнэ. Одоо Ромдо тийм үү. А хийснийхаа дараа одоо тухайн үедээ одоо тий тогооч одоо үйлчлэгч тий. За тэгээд энэ одоо конфес буюу одоо наминчлалын сонсгол амтнаас өөр хинтэй ч ингээ уулзахгүй гадны харилцаанд орохгүй хоорондоо уулзаж ингээ хоорондоо ярилцаж дараагийн папалам сонгодог. Тэгэхээр энэ одоо 135 одоо кардиналаас 108-ын Францис папалам өөрөө сонгосон. Тэгэхээр магадгүй дараагийн папалам болохоор сонгогдох үед магадгүй одоо энэ Францис папаламын өмнө баримтлажсэн тэр прогрессив төвшөлтөд хандлага бас уламжлагдаж магадгүй гэсэн энэ байр суурь бас мэдээлэл агентлагууд онцлсан билээ л те.
За папаламтай холбоотой хэрхэн одоо дараагийн залхамжлагч нь хэн байх вэ? Яагаад нас орч байгаа гэдээ олон асуудал гарахаас гадна нэгэн бүр хачирхалтай хуйлдааны онол интернетээр тархаад байгаа юм байна. За үүнтэй холбоотойгоор уурс энэ хүний нэр одоо Google трендер орж ирсэн байлээ. Trisha Paytas гэдэг ийм одоо ютубер юм байна. Trisha Paytas одоо Америк нэгдсэн улсад бас хайлтаараа 20,000 хайлтаагаар тэргүүлж ийн одоо Google трендийг ямар учиртай энэ дромын хамламтай ямар холбоотой юм бэ гэсэн чинь энэ ийм олон анхааралд орсон өртөөддөг ийм одоо бүсгүй юм байна л да ютубер. За тэгэд яасан бэ гэхээр ингээд маш алдартай том нас орох болгонд Trishas Pay одоо энэ Trisha Paytas хүүхд төрүүлээд байдаг аа гэсэн тийм сонин ачаргалтай одоо үзэгдэл одоо тохиолдол гэх юм уу байгаад байна. За одоо 3 дахь хүүхдэд төрүүлчихэ, жирэмсэн байгаа гэж байгаа. Удахгүй төрөх юм шиг байна. Зарлсан үед нь юм уу одоо энэ Роми амлам яг нас орлаа гэж байгаа юм. Тэгээд яг Элизабет хатныг яг нас орох үед нь яг хүүхэд нь төрж исэн. За тэгээд бас нэг юм хөвөлтэйний онолчод чи янз янзын юм нэг юунуудыг үйл явдлуудын хооронд нь холбож тайлбарлах дуртай шүү дээ. Юу гэсэн мэхэ Триша Пайтас гэдэг энэ хүн чинь ерөөсө дэлхийн хамгийн алдартнуудын хойч одоо хойд нас гэх юм уу? Хойд дөрүүдийг төрүүлээд байгаа юм биш үү гэсэн тийм одоо ойлтойны юм. Дэлхийд бас тараад байгаа юм. Үнэхээр гайхалтай. Энэ тухайн мэдээллийг tribune.com дээр одоо мэдээлсэн байна л да. Триша Пайтас яг өөрөө одоо Twitter-ээр хүүхэдтэй боллоо гэж зарлангуут л нэг хүн нас ордог. 22 онд одоо жишээ нь Элизабет хат нас орсон. Энэ удаа одоо Триша Пайтас гэдэг нь бүгд тэрийг хамтаарцгаа энэ хүн юм байна.
Аха.
Яг үлдэний онлын
Америкийн инфлюенсер царайтай эмхтэй байна та зүйл оролттой тий.
Тэгээ ер нь интернет гэдэг чинь интернет феноменууд их сонирхолтой шүү дээ. Ерөөсөө ингээд маш санаандгүйгээр нэг хүн гин тодолдог. Маш санаандгүйгээр хүмүүсийн ингээл анхаарлын төвд орж ирээд байдаг. Тэр нь бас сонирхолтой юм шиг. Жишээ нь ингээд нэг ийм интернет одоо мимүүд гэж ярьдаг шүү дээ. Нэг ийм бойфренд мим гэдэг ийм цэнхэр замцтай нэг ингээд хачаарч нэг охин байдаг, нэг тийм мим байдаг. Тэр одоо жишээ нь өөрөө хэлж байгаа. Нэг л өдөр миний амьдрал өөрчлөгдсөн. Би дэлхийд аяар одолцсон. Тэгэл ерөөсөө ингээл мим болол хүмүүсийн дунд одолцдаг шиг интернет мим, интернет феноменууд бас байдаг. Тэр интернет феномены одоо бас нэг дараагийн ээлжид одоо гол дүр болоод байгаа хүн. Триша Пайтас ер нь дэлхийн хамгийн том нэр хүндтэй хүмүүсийн хойч үед ээж болж байна гэсэн юм одоо хувилдааны онл бас тараад байгаа юм байна.
За тэгээд одоо нөгөө 135 кардиналууд маань Систиний чапл бодо Систиний дугна гэж ярддаг тийм. Дугнд ороо тэр Микеланджелогийн зурсан тэр зургуудыг хараад бас ингээд нөгөө боддог гинэ.
Дараагийн
одоо кардиналууд маань тий.
Өөх
тий Микеланджелогийн зурсан одоо тэр зурган дээр ч одоо нөгөө сүүлчийн шүүлт гэдэг зураг байд юм байна. Тэгэхээр яг ингээд хараад бодоо дараагийн папаар хэнийг сонгох вэ гэдэг тийм бяцлахлын бас үйл явц Систиний дугнд болдог гэж байна.
За.
За тэгээ үүнийхээ дараа одоо кардиналууд маань саналаа нууцаар хураалгана. За санал нууцаар хураасны дараа одоо яг тэр саналыг хурааж авч байгаа нь гурван ингээд одоо туслах гэх юм уу? Гурван хүн саналыг аваад одоо нөгөө Ватикан чин дээрээсээ нөгөө хоёр юугаар яндангаар утаа хүлээлгдэг штеп.
Тий, нэг тий.
Хар утаа хүлээх юм бол пап сонгогдоогүй буюу одоо 60% санал авч чадаагүй гэсэн үг болоод цагаан утаа одоо үлээлэх юм бол
дараагийн пап тодорлоо.
Тодорлоо. А гисэн чин хамгийн сонин заяо 33 удаа санал хураана гинэ. Бүр ингээд заяо хэрэв тодорхгүй байх юм бол.
За.
33 удаа санал өгөөл юм гэсэн үг.
Тэнцэд байна гэсэн үг шүү дээ, тийм ер нь бол санаа.
Өмнө нь бол бүр 1200-аад онд энэ одоо санал хураах үйл явц болохоор маш удаан үргэлжилжсэн юм түүх байдаг гинэ. 2 жил 9 сарын турш.
2 жил.
9 сар. Тэгээд нэг саналаа тэгэхэд өгөөл гэсэн.
Тийм.
А одоо хамгийн сүүлд ихэд бол 1922 онд 5 өдөр үргэлжилсэн. Ийм одоо тоо баримт байдаг бол одоо саяын
13 онд гэсэн.
Тийм. 1922 онд.
Аа 1922.
Тийм. Тэгэхээр одоо саяын одоо Франсис Папламыг сонгох үед буюу 1913 онд 2 өдөр одоо кардиналууд хуралдаад шийдвэр гаргасан.
Тэр дөрөх нь шийдсэн. Асуудал байгаагүй юм тийм. За за бас их сонирхолтой, маш сонирхолтой байдлаар сонгуул нь явагддаг юм билээ. За ялангуяа дундад зууны үед бол Роми Хамплам гэдэг бол баг дэлхийн хаан байсан гэж хэлж болно. Одоо ямар сандал нөө 8-р Хенри чинь одоо тусдаа гарахв д хинтээ суух суухгүй гэрлэхгүй гэн эндээс нэг лам хэлээд ахар зүйлдэ цаа болио бид тусдаа одоо танаа сүмийг дахаа болио гэ протестант
дурсалыг бол Church of England гэдэг байгууллаад өөр юм байгууллаад ялтчгүй мань хөө өөрөө явдалтай байсан л да 8-р Хенри бол
тэрнтэй сандал нэг байна. Явталтаа сатн зэрлэг түүхэнд бол эхнэрүүдээ алснаар алдартай тий. Зэ манай нэвтрүүлэгтээ дижитал зээлийн үйлчлэгийн нүд ирэмхийн зур ураатай симпл хамтран ажиллаж байна.
Зэ та бүхэндээ байгаа газраас хамгийн уян хатан нөхцөлтэй 30 хүртэлх сая төгрөгийн зээлэг нүд ирэмхийн зур авах боломжтой дижитал зээлийн үйлчлэгийг танилцуулж байна. Тэгэхээр дижитал мөн симпл зээл авах процесс зарцуулах хугацааг багасгаж таны санхүүгийн нөхцөл тарах хамгийн дээд хэмжээгээр зээлийг санал болгодог гэдгийг дуулахад таатай байна.
Тэгэхээр хамгийн гол нь симпл бай татаад авах хэрэгтэй. За тэгэд харилцагч болоод бүртгүүлээрэ дижитал зээлийн эрхээ нэг удаа хараад хэрэглээний зээлийг нэг удаа байгуулснаар та хэдэн ч удаа дуртай үедээ симпл аппликейшнараа дамжин зээл авах боломжтой.
Зээл олголтын шимтгэл ерөнхийдөө төдөө үгээд нөгөө банкнуудч дээр банк бус байгууллагуудч дээр татаад байдаг шүү дээ. А тэг юм бол дижитал симплийнхэн болохоор зээл олголтын шимтгэл тэг төрөг. За зээлийн доод хэмжээ 100 мянга, зээлийн дээд хэмжээ 30 сая төгрөг. хугацаанд 40 сар хүртэлх хугацаатай. Тэгэхээр хэрэгэлсэн хугацааны хаал хөөх төлөх боломжтой байгаа газраасаа гар утсаараа ашиг гар утсаа ашиглаад онлайнаар гэрээ байгуулах боломжтой.
За нэг симпли нэг бас онцлог нь бол нийгмийн дадхал шимтгэлийн асуудал бас байгаад байгаа. Зээл авах гэхээр заавал нийгмийн дадхалын шимтгэл төлж ийж баталгаажаад нийгмийн дадхал шимтгэл төлдөг хүмүүс л одоо зээл авах гээд байдаг. За гэтэл уг нь орлоготой байгаад байгаа ийм хоороо бизнес эрхэлдэг гэх юм уу орлоготой ийм хүмүүс олон байдаг. За ийм асуудал байгаа бол та микро зээл одоо танд симпл санал болгож байгаа юм байна. Нийгмийн дадхалын шимтгэл төлдөггүй байсан ч хамаагүй сүүлийн 6 сарын дансны хуулгаа оруулаад 2 сая хүртэлх зээлийн хэрхээ ташаалгах боломжтой. Мөн нэмж хэлэхэд зөвхөн шаардлагатай үедээ л зээлийн үйлчлэгийг авч авсан зээлээ ухаалаг зарцуулаарай гэж симпл уриалж байна. Симплийн уриал ухаалаг зарцуул уриатай. Манай нэвтрүүлэгтээ хамтран ажиллаа. Та хэрэг биер очиж бас үйлчлүүлмээр байвал Сүхбаатар дүүргийн 4-р хороо 40,000-ийн 21-ийн Б байрны одоо энэ улсын их дэлгүүрийн урд усан өргөлөрийн баруун тал гэсэн очиод үйлчлүүлэх боломжтой. Утасны дугаар нь 182828 182828. Facebook пэйж нь Simple юм байна. За мөн Simple Цэг юм байна гэсэн аль бизнесийн вебсайт байгаа. Манай нэвтрүүлэгтээ Simple хамтран ажиллаа. Баярлалаа.
Баярлалаа.
За Hot Topics нэвтрүүлэг хүргэлжилж байна. Дараагийн мэдээлэл рүү бүгд нэг орцгоё.
За дараагийн мэдээлэл Америкийн рэпер Дуучин одоо Загурын одоо Могул гэж яригадаг байгаа л та. Загурын тод томруун төлөөлөгч болчиход байгаа Kanye West-тэй холбоотой. Тэгэхээр Kanye West одоо social дээр үе үе нэг тийм эвгүй мэдээлэл хийгээд байдаг. Энийг ярих гэхэд тэр би ч одоо өөрөж гүлгээд байна л та.
Хавршаад байна шүү.
Яг.
Kanye West бол гэхдээ ер нь өнгөрсөн хавраасаа шавршиж байгаа. Жилийн турш хаврч байна.
Үнэхээр өнөөдөр одоо чинь би Kanye West-ийн энэ ээлжтний хавршилтыг ярихад миний ингээд ам эвлэхгүй байгаа чиг энэ хүн одоо ялц.
Би зүгээр нэг хальт уншаал зүгээр ингээд гүлгээд байна. Таманд ари яж
хэрэг. Ариун төрөнд орилоо л хэсэн. За тэгэхээр Kanye байна. Одоо Kanye буюу өөрийнх нь одоо уран бүтээлийн нэр Ye болчиход байгаа энэ хүн маань X сайт дээр үеэлүүд гэдэг нэртэй шинэ дуу хийсэн, удахгүй цацах гэж байгаа гэдгийг мэддэгдсэн. Тэгэхээр за энэ үеэлүүд гэдэг дуу нь одоо бол шоронд хоригдож байгаа өөрийнх нь үеэлийн тухай дуу. А гэхдээ дуун дээр Kanye энэ үеэлтэйгээ одоо тотн харилцаатай байсан тухайгаа өгүүлдэг гэдгийгэ X дээр мэддэгдсэн. Одоо Kanye өөрийнхөө эрэгтэй үеэлтэй тотн харилцаатай байсан гэсэн үг л дээ.
За олон олон тийм нэг мэдээлэл зэрэг авахаар ингэ хөгшин бүр жоохон далмагдаад байдаг талтай. Эрэгтэй.
Тий.
Үеэл нь, төрсэн үеэл нь.
Тий.
Тотн харилцаатай.
Аха. Тотн харилцаа хэр ерөнхийдөө бол секси харилцаа гэсэн утгаар л хэлээд
юм л гэж. Харилцаатайсэн. За за. Таны чинь уг нь угийн багийн хавршилттай юм шүү.
Ерөөс бүх насаараа хавршиж яваа юу. За тэгэхээр 47 настай рэпер залуугийн хувьд болохоор яг одоо би битсэн үг нь уншиж өгье л доо. За энэ үеэлүүд гэдэг дуу маань жирэмсэн эмэгтэй хөнөөснийхөө төлөө насаараа шоронд хоригдож байгаа үеэлтэй маань холбоотой. За тэгэхээр бид хоёр одоо ер нь хүүхэд байхасаа л нөгөө томчуудын сэтгүүлийг хамтдаа үзэж өссөн. Тэгээд яг энэ сэтгүүл хамтдаа үзэхгүй гэж хэлснээсээ хойш би энэ дууны талаар бодож ирсэн тий. Би бол тухайн үедээ бол ингээд би төвтө өөрийн гэсэн нэг тийм асуудалтай байх үедээ одоо тий баг насны өөрөөс нь дүү юм шиг байгаа энэ үеэл нь.
За.
Үеэлээ 6 настай байхад нь энэ одоо насанд хүрэгчнээ сэтгүүл үзүүлээд би хоёр сэтгүүлтэй гарч исэн юм одоо хамт хийжсэн гэж бичсэн байна л да. Би өөрөө үргэлжлүүлж ярмаарчгүй.
Гулгаад байна манай хуучлаарэ.
Энд одоо харин тийм ээ. Тэгээд зүгээр хоёлын энэ кани хэрхэн мэдрэл муутай байх тухай л ярьчих.
Зүр зүр шууд нуулчихгүй. Нугас энэ ч бичсэн байна нугас хоёлын муулт ингэж юм. Энэ одоо Kanye West-д хавар буруугүй. Өлөрг угийн тэнэг байж улирлууч гэх болиорой гэсэн. Гэсэн үг бичсэн байна. За манай айрыг чинь одоо Kanye West-ийн дүү. Бас шүтдэг.
Баярлж байгаа
гэх. За одоо яаж вэ? Хэнийг дахар юу болж сайныг дагуул сарныг ирлээ.
Чиг бүстэнэ их баяж
байна. Яг одоо боломж гарч байгаа дээр нь танаа Kanye яаж вэ? Ийм л хүн байна да.
За одоо өнгөрсөн сард тэгэхээр мань хүн чи одоо яасан? Kim Kardashian-тай би суусан, амьдрсан үнэн. Бид хоёрын дундаас 4 хүүхэд төрсөн үнэн, салсан үнэн. Гэхдээ би Kim Kardashian-аас хүүхэдтэй болохыг огт хүсээгүй гэдэг мэдээлэл хийсэн.
Йоо.
Хүүхдүүд нь одоо энийг уншихад сонсоход ухаайддаг ч тоо.
За би сайн мэдгүй. Би зүгээр ингэж бодсон. Энэ бол entertainment яалтчгүй батлагдсан entertainment. Зүгээр нэг азар одоо гарч ирсэн од биш ээ. Энэ бол бүр тэр бунтан. долларын тэрбумтон entertainment. Тэгэхээр энэ магадгүй entertainment ертөнц яаж ажилтгийг илүү ойлгоцсон. Ерөөсөөл анхаарлын төвд байж ах ёстой гэдгээ гэд бодцсон ч юм уу те. Би зүгээр одоо сүулт тэгж л бодлоо л та. Ямар нэгэн аргаар анхаарлын төвд байвал мөнгө орж лээдэг. Одоогийн нэг юм тийм байна. Угийн тийм байна. Хин одоо тэнэгч бай ямар ч бай зүгээр л ингээл анхаарлын төвд байхад л одоо ингээл мөнгө орж ирдэг ийм сонин нэг юм бүгд амьдарч байна. Тэгээ тэрийг нь манай кани тана гэний ойлгоцсон бас. Тэгээд манай арич бас хэлдэгчтэй үнэхээр сууд хүн гэж яриад байдаг те. Гоц ухаантай хүн гэж яриад байдаг. Тийм байж магадгүй. Энэ удаа бас л хүмүүсийг голхиулсан хажин
юм. Цаашаа би бүр энийг уншижсэн. Шууд замынхаа голоос ингээд бүр боли гэлээ шв. Тэгээд кани одоо тий шоуменшип гэж яриад байдаг л та. Үнэхээр одоо тий энтертайнмент ертөнцид өөрийгөө үзүүлээд харуулаа те. Мартагдахгүй ямар нэгэн сөрөг юм араа ярьж лээс энэ хүн мөнгө олсоор л ахвал мартагдаад эхлэх юм бол харин мөнгө
олохгүй нь гэсэн үг те.
Мартагдах нь бас одоо ингээд магадгүй нь алдартнуудын үед мартагдана гэдэг нь өөрөө ингээд үхлээс ч аюултай айдас гэж явдаг гэж байгаа байхгүй
юу? За яаж хоёлоо өнөөдөр мартагдахгүй байх вэ?
Бая хоёлын юм ямар ч ясаагүй хоёр царай мута бачка байдаг.
95 хүн үзчихээ. 95 үзчих. Яаж нэг 1000 болохгүй. За кани хасан нэг юм сурч авлаа.
Кани тий одоо дуунууд нь үнэхээр гоё ясан би оюутан цагта каниг сонсож өссөн үнэн. Гэвчих одоо энэ ингээд удаа дараа хийж байгаа мэдгэлүүд нь надад шингэж орохгүй байна. Нэг л
одоохон тапрт. Боловсруулах чадахгүй
байна. Боловсруулах чадахгүй байнгут ариуны баярлж байгаа юм. Миний мудрагтай зүгээр.
Чи манай ил нагаг гэдэг л үстэй. За дараагийн мэдээлэлрэг бүгдээр орцгоё. Тийм зэ дээр гарсан мэдээлэл. За энэ Google Trend дээр бол Dylan Meyer гэдэг ийм нэр орж ирсэн.
Зя.
За энэ 50,000 хайлттайгаар ерөөсө хүмүүсийн анхаарлыг татаад байгаа юм. Dylan Meyer гэдэг уг нэг хүнтэй гэрлсэн юм бүр илүү алдартай хүн учраас Dylan Meyer гэдэг тэр энэ хүнийг хүмүүс хайгаад байгаа юм байна.
За
Dylan Meyer гэдэг хүнийг хүн болно шүү дээ тий. Хэдэн настай гэхээр. За Dylan Meyer гэдэг хүн ч юм бэ шүү дээ тий. За би одоо энэ насыг хараад чаддгүй ээ. За ямар ч байсан эмэгтэй. За нилийн одоо
найруулах зургийн нөхчлөө хинтэй гэрлсэн би мэдчихлээ.
За энэ нөгөө Twilight гэдэг кино байдаг л бүгд мэдэх байх та. Twilight гэдэг киноны гол дүрүүдийн нэг гол дүр л юм да. Гол дүр нь за одоо ингэдэг нөө эмэгтэй дүр нь.
Bella Swan.
За энэний Kristen Stewart. Kristen Stewart 20 хэлсэн. Хинтэй 20 хэлсэн бэхээр Dylan Meyer гэдэг хүнтэй 20 хэлсэн. За Dylan Meyer гэдэг бол эмэгтэй хүн. За ингэдэг хоёр эмэгтэй хоорондоо ингэдэг гэрлж байгаа юм байна. За ингэдэг энэ нь одоо хүмүүсийн ингэдэг бүр ингэдэг Bella одоо Kristen Stewart ч гэсэн одоо бүгд л крашлчихсан тухайн үед бас олон залуучууд агүүгүү би Kristen Stewart. Гэхдээ би зүгээр ёо сандранц да хилэм дэлтрат үгүй би Kristen Stewart-д крашлж байгаагүй. Би Elizabeth Hurley-д крашлжсэн байж болно гэх. За ямар ч гэсэн гэхдээ тухайн үед энэ Twilight бол олон хүмүүсийн үздэг кино байсан шүү дээ. Үнэхээр супер хит кино байсан. За энэ кинонд одоо гол дүрийг гаргаж ирсэн Kristen Stewart олон залуучдын одоос зүрхийг шархлуулж гисэн гэх юм уу? Одоо ингээд хайрыг болоож гисэн энэ хүн. Энэ хүн хормын ажинд гэхдээ хормын хийсэн хүн хамгийн сонирхолтой нь эмэгтэй хүн байгаа нь хүмүүсийн бас анхаарлыг татаад байгаа юм. Тэгэд энэ Dylan Meyer гэдэг хүн ямар ч өөртөө хүн бэ гэд хайгаад байна.
Энэ Forever Bitchy Face гэж одоо Kristen Stewart-ийг хилдэлтэй мөнхийн яргуур царайтай гэж үнэхээр ч яг тийм яг царайтай ч юм одоо шар хэллүүдэл цоллоогоо шүү миний бодол чинь шүү заяа. А тэгээ нэрэл ингээл би яг тэр ингээд цоллоог нь харсан чинь нэрэж мөнхийн яргуурч юм шиг тий.
Яргуудаа ингээл ингээд ерөөс царайны хөвөрл үзүүлдэггүй. Тэгэхээр ингээд урал хацчихлаа ингээл ачаач юм болоод үзэхэд айгүй хүндрэлтэй л гэнэ гэдэг л тань одоо. За гэхдээ Twilight дуртай хүмүүс өндөө ах уучлаарай. Би үзэж байгаагүй юм уу?
Одоо Kristen Stewart ч өөрөө яг нэг хамтран тоглож байгаа Роберт Паттинсон гэдэг залуутайгаа маш их дотн үерхдэг. Одоо энэ орчинд тухайн үед шар хэвлэлүүдийн ингээд нэг хоол болдог байлаа.
За.
За ингээд Kristen Stewart, Rob Pattinson хоёр теглээ инглээдээ тэнд хамт явж ин муудалцсан юм шиг тустай тамхи татчихын гэх мэтчлэн шар эвлүү тгийж мэдээлдэг байсан. А гисэн чин Snow White буюу Цасан цагаан гэдэг кинонд энэ Kristen Stewart мөн бас л энэ нэг мөнхийн яргуур царайгаараа тоглосон Цасан цагаан билүү?
Тий. Цасангуй.
Цасангуйгийн дүр тоглосон шүү дээ.
Аа за.
За энэ үеэрээ одоо би нэрийн зөв санаж байгаа Rupert Sanders билүү? Найруулагчтайгаа одоо Robert Pattinson араар нь тавиад за тий маш дотн ингээд нөгөө нэг ингээд тэрвэрлэлтэд өмсөлж байгаа зургууд нь папарац цацаад тий мэдээч энэ чинь нөгөө тухайн үед нилээл нэлээ одоо ингээ үерхсэн байсан болохоор хүмүүсийн хувьд ч шарын өвлө зүгээр өстой бужигналтаа л ороод ирсэн л дээ Кристен Стюарт инглээ тэглээ гэдгсэн чинь яг энэ үйл явдлаас хойш одоо Роберт Паттинсоноос салаад тэгэл ер нь одоо LGBT буюу лесби гэдгийг ингээ эхлээл бол хүмүүс нөө бисексас бисекс хэлсэн л дээ одоо хоёр үсэнтэй хоёуланд нь харилцаа тогтоох одоо хүсэлтэй гэх юм уу чадвартай гэх юм уу тэгжсэн бол одоо бол ингээ ерөөсөө би бол ингээ тэг лесби буюу ижилхүүстнээ сонирхдаг хүн төрлийн хөө гэдгээ өөрөө хэлсэн байлээ тэгээ нөгөө агент буюу төлөөлөгч нь ингэсэн гинэ Олны нүдэн дээр бүтэн ингэж найз бүсгүйгээ үнсээ тэм тотно байгаад бай. Яагаад тэр чамд том киноны дүр олдохоо байна шүү. Одоо нэг өсөндөө эрэхтэй өмтэй ингэж нөх харилцсан тоглох те.
Харин кинонд болохоо.
Эр эмийн хайр дурлалын ингэж дүр бол олдохоо байчин шүү. Ингэж нөгөө нэг лесби гэдэг ийм ил тод байлгаад байвал гэж хэлсэн юм байна. Кристен Стюарт болохоор яасан бэ гэсэн чинь а тэгвэл би чамаа хална гэж халтсан гэж байгаа.
Сэтгэ. Би буруу санаг бол энэ нөгөө инжен гаралтай залуу бас нэг тоглолтог штэ тий. Тэр юм байлээ дээ. За. Тэрнтэйгээ бас нэг ихсэн үерхсэн үү? Хоёуланд нь үерхсэн гэж би ойлгоод
байна. Тейлер Лотнер гэдэг залуутай үерхэхгүй бах уу тэр зүгээр.
Хайрын харьцаатай байсан ч үгүй юм уу тий.
Тейлер Лотнер гэдэг залуу гэхдээ үнэхээр эвгүй одоо яасан штэ. Холливуудаас арчигдсан шүү дээ
хөөх юм.
Тэ нэг кинон тоглолт тэгэл газар авахгүй байсараад нилийн бандаацсан л яваадсан сүүлийн үед бол тий.
Тэгээ Роберт Паттинс гээд гой залуучуудыг солицоочод эцсийн дүндээ Дил Майер гэдэг хүн тий. Манай Кристен Стюарт гэрэлсэн байна. Зя дараагийн мэдээлэл рүү бүгд төр орхос өмнө хамтран ажиллагчаа танилцуулъя. За Toyota Top Motors хаврын тосны аянгаар манай нэвтрүүлэгтээ хамтран ажиллаж байна. За 2025 4 сарын 4-өөс 5 сарын 7 хүртэл үргэлжлэх энэ одоо хаврын тосны аян нь 5-7 хоногийн турш 5 төрлийн өөр бэлгтээ ийм автомашины тос солих аян юм байна.
Зя Toyota-гийн аль биесны дилер Top Motors төвд бүх төрлийн Toyota болон Lexus автомашиныхаа хөдөлгүүрийн тосоо солиулаад гарын бэлэг аваад давхар 7 хоног бүрийн топ бэлгийн эзэн болох боломжтой.
Аа. Зя тэгэхээр 5 дугаар сарын 7-ны дуусал уг айн нийт 5-7 хоног үргэлжлэнэ. Гарын бэлэг нь тос солиулсан үйлчлүүлэгч бүрд олох ба 7 хоног бүр нь өөр өөр гэсэн үг. Жишээ нь одоо эхний 7 хоногт 11 цагаас өмнө тосоо солиулах цаг захиалсан үйлчлүүлэгч бүрд өглөөний цай үнгүй өгнө. Дараагийн 7 хоногт үйлчлүүлсэн үйлчлүүлэгч бүр чил ярьчихж бэлгэлэн гих мэтэр өргөжлөн за гарын бэлгүүдэн тухайн заасан 7 хоногт хүчнтэй нөхөн олох боломжгүй гэдгийг анхаараарай. За топ бэлгийг тухайн 7 хоногт үйлчлүүлсэн нийт үйлчлүүлэгчдээ санамсаргүй байдлаар шалгаруулна. За ингэж шалгарсан үнд EcoFlow цахилгаан үүсгүр яа. EcoFlow гэдэг цахилгаан үүсгүр аянчин брэндийн айны бүтээгдэхүүн Prime-ийн эрх юм бичиг гих мэт ийм 1 сая төгрөг хүртэлх шүү бүр. За ийм одоо эрх юм бичгүүдийг бас дундаас нь дахиад азтан байдлаар шалгаруулж өгөх шалгаруулах юм байна.
Тэгэхээр 7 хоног бүрийн гарын бэлэг болон топ бэлгүүдийн мэдээлэл Toyota Top Motors Facebook хуудсаар зарлагдаад явна. Тэгэхээр та яг одоо Toyota машин ундаг, Lexus машин ундаг бол яг одоо Facebook дээр Toyota Top Motors гэж ороод лайк дараад дагаарай тий. Тэж дээр шинэ мэдээлэлүүд ороод явах нь шүү.
Зя манай нэвтрүүлэгтээ хаврын тосны аян гараа Toyota Top Motors хамтран ажилласан утасны дугаар нь 7777809 гэсэн утасны дугаараа 7777809 баярлаа.
Баярлаа.
Зя Hot Topics нэвтрүүлэг хөргөлжилж байна. Дараагийн сэдвлэг орцгоё.
Зя дараагийн мэдээлэл Америкийн мэрэгчлийн хөл бөмбөгийн тамирчин одоо алдрын танхимд нэрэн заларсан Shannon Sharpe гэдэг хүнтэй холбоотой. Тэгэхээр энэ хүний эсрэг Невада муж улсын шүүхэд нэгэн эмэгтэй гомдол гаргасан. За гомдолт бол мэдээж бэлгийн хүчирхийллийн хэрэгээр гомдол гаргасан байна.
Аа энэ Hall of Fame одоо гэдэг чинь бүх цаг үеийн хамгийн шилдэг тамирчдыг ингэж ихсадаг одоо якоцунууд бол ингээд тойруулаад их аврагуудыг ихсадаг шиг ийм том маш том одоо тамирчин гэж ойлгосон тий. Шанын шарпар шарпа гэдэг нь.
Ер нь бол одоо Америк нэгдсэн улсынхаа яг энэ одоо үндэсний хөл бөмбөгийн лигтээ 14 улирал тоглосон одоо ихвчлэн Денвер Бронкос гэдэг багаас тоглосон юм байна. Тайт энд гэдэг байрал дээр тоглодог. Тайт энд гэдэг нь би ямар байрал юм бол хэлсэн чинь ерөнхийдөө одоо товтлооны байрал дээр тоглодог юм. Нилийн хүчтэй биеийн хүч их гаргадаг ийм тамирчин бэжээ. Тэгэхээр 188 см өндөртэй 103 кг жинтэй энэ жил 56 настай.
За.
Одоо болохоор ESPN буюу алдартны спортын сувг дээр подкаст хийдэг бас ингээд зарим спортын нэвтрүүлгүүд дээр бөхтлөгч хийдэг төрлийн одоо ийм ажил эрхэлдэг хүн юм байна л энэ жил 56 настай тий. А гомдол гаргаад байгаа эмэгтэй хувьд энэ жил 23 настай залуу хүн бүсгүй байлаа. Тэгээ нэр нь бол одоо нууцлж байгаа нэрээ бол нууцлж гомдол гаргасан. За энэ хоёр хэрхэн танилцсан бэ гэсэн чинь одоо жим буюу фитнест цуг явдаг байжээ.
За.
За Shannon Sharp-ийг болохоор бүсгүүтэй ингээд те ерөнхийдөө л нэг тийм танилцгаал оролцох хийгээл те дахин дахин ингээд нөгөө одоо заалан дээр те тасгал хийж хатна очивол ингээд нэг үг яриа өдөөл тэгсгэл байсан. Тэ явандаа бүсгүүч бас ингээд те энэ чинь нөгөө алтартай хүн шүү дээ энэ чинь то.
За алтартай болохоор яа. За.
Тэгээ танилцсан. За танилцаад ер нь хоорондоо те утсан муцаа солилцоо. За бүсгүйг бол ингээд гэр орондоо ураад те ингээд харилцаа тогтоосон юм байна.
За
уулздаг. За ингээд уулздаг гин харилцаа тогтоосноор энэ хоёрын хооронд тод бүсгүйн хувьд болохоор тамийн харилцаа эхэлсэн. Тэгээ би ингээд сэтгэл санааны маш гүн хямралд орсон. Ягаад тэгэхэр энэ одоо Shannon Sharp-ийг гэдэг энэ одоо найруулах зураг нэг юм томоо энэ эрэхтэй болохоор энэ бүсгүй ингээд би махад сэтгэл санааныханд хувьд ингээд одоо өөрийнхөө боолмөрт үзээд зөвхөн ингээд өөрийнх нь дуудсан цагт ингээд бэлэн байж явах хэрэгтэй гэдэг юм уу те. Ийм байдлаар ингээд ханддаг. Тэгээ гэр орондоо одоо арайч гэж мөлхүүлэх нь хайшин те. Гэхдээ л нэг тийм өөрийнхөө ингээд сэтгэх юусоо боломж олохгүй өөрийн ингээд удаа дараа үгүйгээ дахтан бэлгийн хүч хэрхэлт ингээд өртүүлсэн гэдэг юм мэдээл хийсэн. Тэгээ энэ дээр одоо гомдол гаргаад Невада мужилсан шүүхээс одоо Shannon Sharp-ыг буруутай гэж тогтоох юм бол 50 сая долларыг нэхэмжилсэн байлээ.
За.
Тэгээ би энэ Shannon Sharp гэдэг энэ хүн одоо хэр орчин мөнгөтэй хүү юм болоо гэж бодоод түүг ингээд нөгөө мөнгөнийх нь хэмжээ хайж үзсэн чинь өөрийнх нь хөрөнгө бол 14 сая доллар гэж хэмжигддэг юм байна.
Тэгэхээр чинь өөрийнх нь хөрөнгөөс 3 дахин 4 дахин мөнгийг нэхэмжлээд байгаа юм шүү дээ.
Тэгэл одоо ерөнхийдөө энэ одоо мэрэгчлийн хөлбөмбөгийн өмгийн нэлен тамирчин одоо домок болсон хүн ялтчгүй ингээд бусдын одоо бэлгийн мүлжлөх гэх юм уу бэлгийн хүчирхийлэлдөө өртүүлж байсан тухайн мэдээлэл бол Америкта яар цацагдаа. За тий цацагдахтай аягуулсан ингээд Габриэла Зүнига гэдэг нэрээр тренд дээр орж ирсэн байлээ.
Тэ би нөгөө эмэгтэй юм шүү те.
Мэдхгүй. Тэ би ингээд Габриэла Зүнига гэдэг хүн л одоо ингээд хайсан чинь Instagram гарч ирж байна л да. Тэгсэн чинь Instagram-ын био гэж хэлдэг чтэй тайлбар хэсэг дээр би Shannon Sharp-тэй ямар ч хамаагүй би чинь Канад хүн гэдэг тайлбар оруулсан байх тий. Магадгүй нөө трендер нөө орж иргүүд хүмүүс хайгаал ингээд ямар ч тэй ингээд хайсан юм билгүй одоо би чинь хайгаал үзэж байна гэхээр.
Тэ нэг дэлхийн хэмжээнд ямар нэг асуудал зүгээр байж гад орооцолтой тий хүмүүс гайхаад ороод байвал асуугаад байвал хэцүү юм байна. Канад хүн шүү тий.
Харин тий.
За гэхдээ би зүгээр буруу ойлгоогүй бол Габриэл Зүнига гэдэг хайлт Shannon Sharp-тэй зэрэгцэж орж ирээд энэ хоёрыг Google Trend зэрэгцүүлж харуулад байхыг бодоход одоо Sharp-тэй холбоотой энэ мэдээллээр Габриэл Зүнига гэдэг эмэгтэй хүн тэр хүнийх нь нэрийг нууцлаад байгаа үнэн тодорчсон юм шүү. Тийм нэртэл байж магадгүй юм шиг байна л та. Тэгээд л одоо хайгаад байгаа юм шиг байна. За дараагийн мэдээлэл рүүгээ бүгдээ орцгоно. Дараагийн мэдээлэл бас их сонирхолтой орчин цагийн одоо технологийн хөгжилтэй холбоотойс нэг чих одоо гайхшруулсан чих тэлтэлгсэн юм мэдээ байна. За энэ хятад болсон хагас марафоны одоо уралдаанд роботууд уралцсан гэсэн ийм одоо мэдээлэл явсан байна. За энийг бол Associated Press одоо яг мэдээлснээр нь би хүргэн. За энэ олон хүмүүсийн анхаарлыг татаад роботууд марафон гүн гэж үү гэдэг юм бэ гэдээ бас трендер орж ирээд байгаа юм байна. За энэ бол хятадын одоо нийслэл Бээжин хотод 21 км буюу хагас одоо марафон гэж ярьдаг энэ тэмцээнд одоо баахан роботууд оролцсон байна. Нэг биш, нэлийн хэд оролцсон гэж одоо энэ мэдээлэл төр мэдээлсэн байна.
Энэ юу харагдаж
байна? Марафон дотор ингээд хүн болон хүн бишүүд гэсэн юм марафон зэрэг болсон гэдэг байгаа
хэрэг. Тийм байх.
Тэгэхээр одоо ингээд хүн хүүгээд би амар ядарсан байжсэн чи хажуухаар нэг робот гүгэл өнгөрнө гэсэн үг байна. Тэгээд роботуудаа хүмүүстэй зэрэгцүүлээд одоо гүдэг юм тэмцээ болсон. Тэр нэг энэ одоо манай найруулагч яг зургийг нь өгчөн штэ.
Зургийг нь өгсөн байна. Эсвэл эвгүй л харагддгийм юм байна.
Зэнтнэс ч одоо гар хөл нь хөдлөх шаардлага юм да өгшөө.
Гар нуу.
Тийм гар нь ингээд зүгээр ингээд гүүжэ юм шиг дүр үзүүлж юм болов.
Яг хажуу талынхын зам дээр болохоор хүмүүс уралдаад марафон дээр аль би ёсоор оролцоод хажуу талд нь тусгаад зассан зам дээр роботууд хоорондоо уралдаад байгаа юм байна л да хөрх юм нь уг нь бол. Яа. Хурдлаад байгаа ч юм алга тий.
Уг нь. Нэг тийм бодсноос бол тийм хурдан болохгүй шүү дээ. Энэ одоо баацхан л нэг намхар авч явж байгаа. Зарим роботуудад аа энэ одоо чинь эмгтэй байна. Их царилэг одоо.
Дарианд орж шүү дээ сая.
Царилэг эмгтэй нүүр муур залгцсан. Ингээд роботууд хүмүүстэй зэрэгцээд гүдэг болж эхэлж байна. За энэ магадгүй маш сонин одоо ирээдүйн бас нэг тийм бас ирээдүйн эхлэл тавигдчихэж магадгүй. Роботтой зэрэгцээд гүгэл уралдаал роботтой зэрэг хоол идэл мэдгүй одоо бүх юмд оролцдог болох юм болов гайхалтай.
За тэгээд робот хөгжих тусам би Skynet-ийг бодж л их айдаг да.
Энэ ихтэй нэг баруун болон зүүнийхний ялгаа байдаг гэж ярьдаг шүү дээ тийм. Барууныхан кино хийхдээ робот болон одоо хиймэл хоёрыг дандаа юм аимшигтай гар төсөлдөг.
Тэгээ бүгд
ингэ сүргөр жишээ нь одоо Терминатор, Ай робот ч юм уу ингээд төмөн ингээд дандаа сүргөр эднүүс ингээд бид нэг эзлэх гээд байна гэдэг. А яг энэ сэтгэлгээ бол зүүнийхэн чал өөрөө гаддаг. Ялангуяа Япон, Хятад, Солонгос руу болохоор роботууд чинь бидний айгүй хөөрхөн туслах штэ гэж хийж байгаа роботуудаас нь бас харагддаг. Тэгээ асим модер гэж харагддаг. За энэ одоо утгаар нь хараад үзвэл магадгүй энэ роботын магадгүй хиймэл оюуны дараагийн одоо урсгал том давалгааг зүүнийхэн буюу Азиуд илүүх одоо илүүх соёлтой шингэж авахд бэлэн хүлээж авахд бэлэн байж магадгүй. За ийхүү одоо хятадууд ийхүү бас нэгэн үзэгдлээр бас одоо салхи хагалж ийн гэж хэлж болно. За энэ тэмцээнд нь Sky Project Ultra гэдэг робот төрүүлсэн юм байна. За энийг бол Tencun Ultra гэдэг бас нэрээр нь мэдэх юм байна. За ингээд 2 цаг 40 минут 42 секунд гүйснээр одоо энэ чах смартфон шүү дээ. Хүнээс бол нэг хоёр дахин одоохонд удаанлагаан байна. Гэхдээ энэ хоёр хүлтэрийг гүйж байгаа энэ роботод ийм үзүүлэлтээр одоо ялсан юм байна.
Юу одоо ялчихв терминатор миний ингээд оюун бодолд ялчихв гэдэг тийм айдсыг үүсгэсэн л юм байна л да. Робот хөгжих тусам хиймэл оюухан хөгжих тусам би нөгөө Skynet чиг юм болох вэ гэдэг тийм айдс нь төрөөд идэг байхгүй юу? Одоо терминаторын одоо нөх сөрөг талчил Skynet гэдэг нь одоо роботын корпорац ч үгүй
юм шиг
тий. Тэгж бодоод байдаг. Тэгэл ялчих хүссэн үсэг үнийг айдс над байгаад байна л да.
Аа. Манай арич их баруун сэтгэлгээд.
Йоо. Энэ арихуун камер унтрангууд намайг чи зүүний хүн гээл тэгтээ камер дээр баруун гцав чи нөт.
Баруун гэдэг нь одоо Европ ай сэтгэлгээ гэж. Тэгээд энэ ингэсэн байна. Манай MJL радио робот удахгүй робот хөтлөгчтэй болно гэсэн бахи ингээс үүрээ. Зөвхөн бас сонирхолтой дүнэлтэн тэ.
Тэр хөтлөгчтэй нарийн хамтран хөтлөх болно.
За.
За, дараагийн мэдээлэл рүү орох.
Дараагийн мэдээлэл рүү оръё.
За, Америкийн нэгдсэн улсын Homeland Security буюу дотоодын аюулаас хамгаалах одоо департаментийн нарийн бичгийн дарга Кристи Ноем гэдэг бүсгүй нэр трендэд орж ирсэн. За, энэ бүсгүй бол одоо харахад бол царайлаг тийм сайхан бүсгүй байгаа.
За.
Тэгээ одоо өмнө Дакота гэдэг одоо муж улсын амбан захирагчаар ажиллаж байх үед нь Дональд Трамп энэ бүсгүйг дотоодын аюулаас хамгаалахынхаа нарийн бичгийн дараагаар томилоод 1 сарын 25-нд ажиллаа хүлээж авсан ийм бүсгүй юм байлээ.
Аа
Вашингтон хотод бүтэн сайны өрөө гэр бүлийнх нэрэ хоол идчихсэн чинь дотоодын аюулаас хамгаалахын нарийн бичгийн даргын цүнхийн нэг бачка орчихсон. Юу ч юм шиг авах уулгаалцсан. Энд чинь нөгөө мэдээж чинь тэ төрийн дээд албан тушаалтан болохоор хажууд нь ингээд нөгөө хамгаалагчд байгаа штэ. Өмөлдсөн. Тэ хамгаалагчд нь юугаа чарж ирсэн. Тэгээд
улсын одоо аюулыг батлах амлахыг одоо хариуцж байгаа юм уу? Том албан тушаал хашдаг хүнээс одоо юу гэн төрөвчин суйлцсан юм шиг байна.
Төрөвчин шүр цүнхийн аваагаар.
Цүнхийн.
Тэ нөгөө камерын бичлэг шалгасан чинь нэг тийм маск зүйтэн цагаан арстай залуу юу ч болохгүй юм шиг өөрөөхөө зүгийг авч байгаа юм шиг барил гараа авцсан гинэ.
Тэр гэхдээ масктай.
Тэгээ хүмүүс хэрэг нэг амны масктай. За тэгээд зөвхөн дотор нь жолоочхон үнэмлэх цаа им өөрийнх нь удаг им гэрийнх нь түлхүүр паспорт. За тэгээд нөгөө ажил руугаа ордог үнэмлэх одоо нөгөө одоо дүүдүүд гэдэг дугаад ордог үнэлэх байгаа шүү дээ. За тийм үнэмлэх цаа нүүр будгийнх нь цүнх одоо хоосон одоо чек бичих боломжтой дэвтэр нэмээд $30,000 бэлнээр аваа явчихсан. Хүмүүс тэгээд яагаад тий $30,000 3000 ч их мөнгө шүү дээ. Доллар бэлнээр авч явж ирсэн бэ гэдэг тал дээр аягүйх тийм одоо реакц үүсгэж хайгаад байгаа юм байна л да. Гэсэн чинь яагаад гэсэн бэ чинь за манай ингээд тий хүүхдүүд манай ингээд ач зээнэр ингээд ирцэн одоо улаан өндөгний баяраар бид нар хоол идээ тий ямар нэг ингээд тий энэ баярыг ингээд тэмдэглэн өнгөрүүлчихсэн. Тийм болохоор би бэлэг авах гээд энэ хэмжээний мөнгөтэй явж исэн гэдэг ингээд тайлбарыг өөрөө хийсэн бэлээ.
За. $30,000 ч одоо ихэлтэй Warren Buffett гэдэг дэлхийн хамгийн баян хүмүүсийн нэг төрөвчөндөө бол $400-800 л явдаг бидний сэлгэх мөнгөтэй явдггүй гэж ярьжсэн. Дээрс нь надад зөвхөн сонирхолтой санагдсан. Америкчууд ч одоо бас яг энэ Азиуд шиг тийм цахим юу их баг хэрэгэлдэг.
Клиент нэг ороогүй юм шиг байна.
Ороогүй юм шиг л одоо санагдлаа би Америк хэлж байгаагүй. Гэтэ Европт очих. Европууд яг л нэг хуучин цоосон мөнгөрөө л ингээл ерөөсөө удаан ингээл нэгийгөө хүлээгээл ингээл бэжэд гэм хэлээ. Одоо Монголд гэх юм бол бэлэн мөнгө авч явахгүй болох чинь бас их олон давуудалтай байна те. Ер нь бол шууд ингээл авч болтгоо. За ийм юм байна.
Би одоо бэлэн мөнгөний бараа хараагүй айгүй удаж шүү дээ.
Хэр удаж юм да?
Ер нь гэдэг яг цаасан мөнгө бариаг нэлээд удаж.
А тийм үү би өчигдөрхөн нөгөө зохицуулын төлбөр төлөх гээд нэг мөнгө
болчихсон. Би зүгээр угаасаа л мөнгөхгүй байл яг уу.
Ямар хэцүү мэдээ дуулгад юм бэ? За манай энэ хүрээ Hot Topics нэвтрүүлэг өндөрлөх болсон байна. Манай Hot Topics нэвтрүүлэгтээ дижитал зээлийн үйлчлэгийг нүд ирмхийн зур хураатай simple хамтран ажиллаа. За мөн Toyota Top Motors төвд 5-7 хоног 5 төрлийн өөр бэлгтэй автомашины тос солих аянгаараа хамтран ажиллаа. Сонсогчдаа өргөжлүүлээд радио мэдээгээ хүлэн аваарай. 10 цаг 10 минутаас манай эфир хөгжим төд нэвтрүүлгээр үргэлжлэх болно. Баярлалаа.
Баярлалаа.
Та Hot Topics нэвтрүүлгийн давталтын дугаарыг сонслоо. Шууд нэвтрүүлгээ ажлын өдөр бүр 9 цаг 10 минутаас хүлээн авч сонсноо.